Levamos dende decembro de 2015 arrastrando os problemas na rúa de Sotofreire, unha rúa que o Partido Socialista aspira a converter en peonil, pero que cada vez está facendo menos idónea e menos cómoda para os cidadáns. De feito, co pavimento que acaban de escoller, pois parece totalmente desacertada a elección de adoquins para máis do 90% da superficie deste de terreo. Un pavimento que non é nin idóneo para os peóns en xeral e totalmente intransitable, ademais, para as persoas con mobilidade reducida. Por eso creemos que é moi cuestionable esta decisión. Tamén vemos, ademais, unha clara falta de planificación sobre como regular o tráfico despois destas obras. Sigue sin garantirse os accesos, os garaxes e a consigna de estación, algo que ademais é moi grave debido que ademais fai unhas semanas unha ambulancia non puido acceder a estas vivendas cando necesitaba ir a atender a un enfermo, a un veciño.